Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya tarehe 19 Agosti mwaka 2020, siku ya uhudumu wa kibinadamu duniani. Mwenyeji wako ni mimi Florando cha karibu tuwe sote. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu na masuala ya dharura OCHA imeeleza kuwa janga la virusi vya corona vilivyosababishwa na ugonjwa wa COVID-19 limeongeza machungu katika changamoto ambazo wamekuwa kukabiliana nazo watoa huduma za kibinadamu kote duniani. Tupate maelezo zaidi na Asumta Masoi.
Kupitia taarifa yake iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi na New York Marekani, OCHA imesema leo siku ya utu wa kibinadamu, dunia inawaenzi watu wa huduma za kibinadamu, wengi wakiwa wanafanya kazi katika jamii zao, ambao wanaenda mbali zaidi katika nyakati ngumu kusaidia wanawake, wanaume na watoto ambao maisha yao yanavurugwa na majanga na pia na janga la COVID-19. Lakini watu wa huduma za kibinadamu hivi sasa wanajaribiwa kuliko wakati mwingine wowote, wakipambana na vizingiti vingi kama vile kuzuiwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine, pamoja na upungufu wa rasilimali kwani mahitaji yanazidi fedha iliyopo, na mara nyingi wanahatarisha maisha yao ili kuokoa maisha wengine, mwisho wa kunukuu. Katika kuonesha ukubwa wa changamoto wanazokutana nazo watu wa huduma za kibinadamu, OCHA imeeleza kuwa katika wiki za hivi karibuni pekee, mashambulio yamewaua wafanyakazi wa kutoa usaidizi nchini Niger na Cameroon, na tangu kuanza kwa janga la virusi vya corona, wafanyakazi kadhaa wameshambuliwa duniani kote. Kwa mujibu wa takwimu za OCHA, mashambulizi makubwa dhidi ya watu wa huduma za kibinadamu kwa mwaka jana yalivuka idadi ya mashambulizi ya miaka iliyopita. Jumla ya wafanyakazi 483 walishambuliwa, 125 waliuawa, 231 walijeruhiwa na 124 wakatekwa nyara katika matukio tofauti 277. Hii ikiwa ni ongezeko la 18% ikilinganishwa na mwaka 2018. Mratibu mkuu wa masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura wa Umoja wa Mataifa, Mike Lowcock, amesema na nukuu, kwa watu wa huduma za kibinadamu popote mnakofanya kazi muhimu na ya kijasiri katika mstari wa mbele, tunasema asante sana. Mnaokuwa maisha kila siku na changamoto mpya na majanga yakiongezeka, katika changamoto zilizopo tayari, uvumilivu wenu ni kishawishi. Na njia nzuri ya kuwaenzi watu wa huduma za kibinadamu ni kwa kufadhili zaidi kazi yao na kuhakikisha usalama wao, mwisho wa kunukuu. Maadhimisho ya mwaka huu ni maadhimisho ya 11 tangu siku hii ilipopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Siku hii inaangukia katika siku ambayo kulitokea shambulizi tarehe 19 Agosti mwaka 2003 katika eneo la ofisi za Umoja wa Mataifa mjini Baghdad nchini Iraq, na kuua watu 22, akiwemo mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Iraq, Sergio Vieira de Mello. Tangu wakati huo, takriban watu wa huduma za kibinadamu 5000 wameuawa, kujeruhiwa au kutekwa nyara, na katika mwongo mmoja wakati 2010 hadi 2019 kumeshuhudiwa ongezeko la 117% la mashambulizi ikilinganishwa na kipindi cha mwaka 2000 hadi 2009.
Ikiwa leo ni siku ya huduma za kibinadamu duniani, Umoja wa Mataifa unasema unawaenzi wa hudumu hao ambao wanakabiliana na changamoto lukuki katika kuokoa na kuboresha maisha mamilioni ya watu. Lois Wairim anatupasha.
Kupitia ujumbe wake maalum wa siku hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema wahudumu hawa ni mashujaa wa kweli na wanafanya maajabu katika nyakati ngumu ili kusaidia wanawake, wanaume na watoto ambao maisha yao yamesambaratishwa na majanga. Mwaka huu amesema wahudumu wa kibinadamu wamelemewa kuliko wakati mwingine wowote. Wanakabiliana na janga la kimataifa la COVID-19 ambalo limesababisha ongezeko kubwa la mahitaji ya kibinadamu kutokana na athari zake. Kupoteza ajira, elimu, chakula, maji na usalama vinawasukuma mamilioni ya watu katika hali mbaya. Ameongeza kuwa vikwazo vya kusafiri ili kupunguza kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona vinamaanisha kwamba jamii, asasi za kiraia na mashirika ya kijamii kugeuka kuwa wahudumu wa kwanza kuliko ilivyokuwa awali. Na kwa mantiki hiyo, Guterres anasema,
"This year we celebrate them." Mwaka huu tunawasherehekea wao, watu ambao mara kwa mara wana mahitaji yao, kama vile wakimbizi kuzisaidia jamii zinazowahifadhi, wahudumu wa afya ambao wanawahudumia wagonjwa na kutoa chanjo kwa watoto, na wahudumu wa kibinadamu ambao wanajadili kupata fursa katika maeneo ya vita ili kufikisha chakula, maji na madawa. Ni mashujaa wasiotarajiwa wa kukabiliana na janga hili, na mara nyingi wanaweka rehani maisha yao ili kuokoa ya wengine.
Naye rais wa baraza kuu Tijani Mohamed Bande amesema wahudumu wa kibinadamu ni wanaume na wanawake mashujaa ambao hufikisha msaada wa kuokoa maisha kama malazi, huduma muhimu za afya, chakula, maji na huduma za usafi kwa watu wasiojiweza na walio hatarini. Hivyo wanastahili kuheshimiwa na kupongezwa. Ameongeza kuwa wahudumu hao wa kibinadamu ni wafanyikazi walio mstari wa mbele, wanasaidia watu na jamii katika kupigana na umaskini, kutokuwepo na haki na kupoteza matumaini, huku wakilinda haki za msingi za binadamu na watu waliotawanywa na vita na migogoro.
They are the first to respond and the last to leave.
Ni watu wa kwanza kuwasili kuchukua hatua na wa mwisho kuondoka, wakikubali hatari ya kutishiwa, kujeruhiwa, kutekwa na kuuawa. Ukatili dhidi ya wahudumu wa misaada ya kibinadamu imekuwa hofu kubwa kwa mashirika ya kibinadamu, na wakati huo huo hali ya kuzingatia sheria za kimataifa za kibinadamu inaendelea kuzorota.
Compliance with international humanitarian law is deteriorating.
Rais huyo wa baraza kuu amesema mwaka wa 2019 kulikuwa na mashambulizi 483 dhidi ya wahudumu wa kibinadamu, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuwahi rekodiwa. Siku ya wahudumu wa kibinadamu duniani hufanyika kila mwaka Agosti 19.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tutaelekea nchini Uganda kumsikia mwanamuziki aliyegeukia kazi ya ufundi seremala baada ya COVID-19 kuvuruga mipango yake ya awali. Baki nami. Miongoni mwa mashujaa watano halisi wa kibinadamu ambao wanatambuliwa hii leo ni Umra Omar, mwasisi na mkurugenzi wa shirika la kiraia la Safari Doctors ambalo linatoa huduma za afya ya kibinadamu na wanyama kwenye kaunti ya Lamu nchini Kenya. Tulimuuliza amepokea vipi kutambuliwa kuwa shujaa halisi wa kibinadamu.
Huku kuchaguliwa tumeupokea kwa utaratibu sana, mimi pamoja na wenzetu hapa katika shirika la Safari Doctors, manake inatupatia nafasi ya kusambaza zaidi kwa huduma ya afya kwa majamii mashinani. Una umuhimu wake mkubwa sana.
Bi Omar na timu yake usafiri kwa boti hadi vijiji vya kaunti ya Lamu na kuepo huko kwa mwezi mmoja wakitibu wanyama na binadamu. Ni kipi kimtiacho moyo kila mkapo?
Wale wenzangu ambao tunafanya kazi nao, na mimi mwenyewe nikiwa na watoto wangu, na nikifikiria vile namna kama jamii ya Lamu, nguvu zetu kubwa zaidi ni ule umoja na kutaka kuwa mtumishi wa jamii. Kwa hivyo hilo ndo kila asubuhi linatupatia ile moto tuamke na tuendeleze hii kazi tunayofanya.
Kuhusu changamoto, Bi Omar anasema,
kwa sasa changamoto tu ni kwa kila ufanyalo unaona kuwa halitoshi. Kwa hivyo tuko katika kuambiana kwa haba na haba hujaza kibaba. Kwa hivyo mdogo mdogo tutaendelea tukifika hii safari yetu.
Na matarajio ya baadaye ya Safari Doctors,
kuhakikisha kwa huduma ya afya ni jambo ambalo si lazima jamii iende kwa hospitali ili ipate huduma, lakini tunaweza kubadilisha huu mjadala kuangalia namna gani tunaweza kuhamasisha vijana na jamii kupata huduma pale wapo, sana sana wale ambao wako mbali.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni makala. Tuelekee nchini Uganda kuungana na John Kibego kuhusu kijana aliamua kurejelea ufundi seremala baada ya kipato kutokana na kipaji chake cha sanaa ya muziki kufifizwa na mlipuko wa COVID-19.
Bijiko. Na msikilizaji, huyo ni kijana Gerald Mtavazi almaarufu sana kwa jina la kisanii kama Kanto Batobe. Yeye ni miongoni mwa vijana wasanii walimaarufu magharibi mwa nchi. Jina hilo Kanto Batobe linaendana na moja nyimbo zake za kwanza kabisa kama navodokeza hapa.
Kanto Batobe kankula kule sangana yowe mukamali mpasente.
Ujumbe muhimu hapo ni kwamba acha nipambane na maisha, huenda siku moja Mungu atajibu sala zangu. Miaka mingi imepita akijikimu kwa kucheza muziki kwenye matamasha, ingawa tangu totoni alikuwa kidogo na ujuzi wa fundi seremala. Mlipuko wa COVID-19 nchini Uganda mnamo Machi ulimlazimu kurejea kijijini Buchunga. Sasa kazi yake ni kutengeneza vifaa vya upishi kutoka kwa mbao na vijiti ambavyo mwenyewe anatafuta kutoka msituni na kisha kutembeza bidhaa hizo mjini Hoima.
Wile wa corona
Kwa uhakika mlipuko wa corona ulipotangazwa, mimi kama msanii hapa niliona kwamba sipaswi kukaa chini, kuweka mikono chini, kwa sababu walifunga klabu za muziki, wakafunga hafla zote, na hatukuwa na njia yote ya kipato. Nilisema hapana, kipaji huwa ni kipaji, na Mungu akikufungulia huwa amekufungulia nafasi. Nikaamua kuanza sanaa hii ya ufundi seremala. Tuliungana na mwenzangu chini ya timu yetu ya 100 Flowers.
Vijiko vya kupakua chakula na vifaa vya kukoroga mchuzi ni miongoni mwa bidhaa zake sokoni. Kanto Watobe anajali familia yake kinyume na matarajio ya wengi waliokuwa wakifuatilia maisha yake.
Sasa nina mke na watoto na ni lazima nitafute mahitaji ya familia. Ndio maana baadhi ya waimbaji wanapitia kipindi kigumu kwa sababu walitegemea kazi hiyo tu bila kupanga vinginevyo kubuni kazi. Nawatolea wito huo, tafuteni kazi ya mikono kama mbadala. Uimbaji ni kipaji, kipo, hakiozi.
Kuhusu kusongesha mbele vipaji hivi viwili tofauti baada ya corona, anasema
kwa ukweli nitaendelea na uimbaji na pia nafikiria kuanza uchezaji wa filamu. Useremala pia utaendelezwa sana kwa sababu hiyo ni biashara ambayo imeanza mara moja ikiwa na baraka za Yesu.
Ingawa kazi yake ilizimwa na mlipuko wa COVID-19, Kanto Watobe hajanyoa nywele zake za kisanii. Kumbe anazipenda sana, lakini pia zinavutia wanunuzi wa bidhaa zake.
Ndio maana watu wanasema kwanza ni kazi, pesa huja baadaye. Kuna vitu ambavyo hauwezi kuondokana navyo. Ndivyo Mungu alivyotaka niwe kama mtu, na ndio maana nywele hizi huvutia wanunuzi. Huwa niko hapo na tembea na vitu vyangu, nasikia mtu akiniita, "Rasta, njoo tuone." Natikisa kichwa changu kidogo na kumsogelea, kisha ananunua kwa upendo na furaha.
Uamuzi wa busara wa Kanto Watobe ili kuhimili athari za COVID-19 unaweza kuwa funzo bora kwako kijana, wakati huo ambapo haeleweke ni lini corona itakwisha na vipi.
Shukrani sana John Kibego, na tunakutakia kila laheri Gerard Mutabazi Kanto Watobe. Na sasa ni wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kuungana na Flora Kahindo, ambaye yeye baada ya kupona Ebola ameamua kumlea mtoto Marilyn aliye hatarini kupata Ebola kwa kuwa mama yake alifariki dunia na ugonjwa huo.
Nafikiria kazi yangu ni kazi ya kipekee sana, kwa sababu si kila mtu alibahatika kupambana na kupona Ebola, na ndio maana naiona kama kitu cha kipekee. Ninapofanya kazi, najisikia furaha sana, kwa sababu nakuja ili kulinda watoto. Ninawaangalia kama watoto wangu mwenyewe. Ndio maana ninapofanya kazi, nafurahia sana.
Asante sana Florida Kahindo kwa kazi yako hiyo ya kiutu. Na hadi hapo basi, nami nakunja jamvi la jarida kwa siku hii ya leo. Tupatane tena kesho kwa habari zingine kutoka Umoja wa Mataifa, lakini kumbuka pia kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw upate taarifa mbalimbali, ufunze Kiswahili, habari kwa picha, lakini pia video yetu ya kila siku. Basi kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana na kutakia amani. Kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.